Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana teologian tohtori ja dosentti Olli-Pekka Vainio, ja me puhutaankin laajasta aiheesta, koska me puhutaan postmodernista filosofiasta, kulttuurista ja kristillisestä teologiasta. Kirja, joka käsittelee todella laajalla skaalalla sitä, miten oikeastaan ollaan alkukirkosta tultu tähän aikaan, mutta katse aika tiukasti filosofian puolella. Sä aloitat sun kirjas sellaisella johdantoluvulla, joka nimi on Kristillinen teologia modernin jälkeen. Ja mä nyt taas niin kuin yhteiskuntatieteilijänä ymmärrän tämän tähän modernin jälkeen, että tämä on tällaista jonkinlaista aikalaisdiagnoosia, että on esimoderni, moderni, jälkimoderni tai jotain. Ja aikalaisdiagnoosi on jotain sellaista, että mitä juuri nyt tapahtuu. Haetko niin kuin tällaista teologista taustatietoa tälle, mitä juuri nyt tapahtuu, mitä tässä ajassa liikkuu, mitä teologialle tapahtuu nyt?
Joo, eli viimeiset 20-30 vuotta on ollut aika kiinnostavia teologian ja aika monien muidenkin tieteenalojen, nimenomaan humanististen tieteenalojen kannalta. Tällainen, mitä yleensä kutsutaan postmoderniksi tai kielelliseksi käänteeksi, on muuttanut tosi paljon sitä, miten me nähdään se, että miten meidän pitäisi tehdä tiedettä, miten meidän pitäisi katsoa maailmaa ylipäätään. Ja tässä kirjassa mä nyt kartoitan joitakin piirteitä nyt tällaisesta postmodernista teologis-filosofisesta ajattelusta.
Voisit sä vähän valottaa, että onko sun perspektiivi nimenomaan teologiassa vai esimerkiksi yhteiskuntatieteessä enemmän, että tullut tavallaan viittaava molempiin?
No, tuo on aika vaikea vastata, koska ihan tällainen teologia, mitä nytten maailmalla, sanotaan, mä nyt keskityn aika paljon tämmöisen angloamerikkalaiseen keskusteluun, niin se on hyvin poikkitieteellistä. Eli ei ole ollenkaan epätavallista, että teologiaa käsittelevässä opuksessa hyödynnetään hyvin paljon vaikka kognitiivista psykologiaa, analyyttistä filosofiaa, kovia tieteitä, oikeastaan mitä tahansa tieteenaloja. Ja silloin kun muodostuu aika hankalaksi sitten, niin kun tehdä tällaisia jyrkkiä rajoitteluja sen välillä, että mikä on nyt filosofia, mikä on teologia, mikä on yhteiskuntatiedettä. Ja on niin kun monia erillisiä kysymyksen asetteluja ja kysymyksiä, jotka on äärimmäisen kiinnostavia, jotka niin kuin liikkuu aika lailla kaikkien näiden tieteenalojen sisällä ja niiden läpi.
Tässä on mulla jotenkin niin kuin taustatuksena se, että jos nyt jotain kiinnostaa, niin siis mä itse olen oikeastaan pikemminkin ateisti kuin agnostikko, mutta siis suhtaudun teologiaan ja uskontoon suurella vakavuudella, koska niin kuin tämä sunkin kirjasi osoittaa siis se, että länsimaisen filosofian traditio perustuu ihan mielettömän voimakkaasti teologiaan. Se kumpuaa sieltä todella voimakkaasti ja mun mielestä olisi niin kuin silkkaa typeryyttä ohittaa se jotenkin siis sillä tavalla, siis niin kuin jotkut uusateistit nyt tekee. Hypätään tähän uusateisteihin itse asiassa saman tien, kun nyt tuli puheeksi. Keitä ne edustavat tai keitä he ovat?
No uusateismi on tällainen liikehdintä, joka nyt tyypillisesti identifioidaan sitten sellaisten kuuluisien profeettojen kuin Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, jossakin tapauksessa Daniel Dennett, tällaisten henkilöiden kautta, jotka on halunneet nyt nousta esiin puolustamaan tällaista tieteeseen ja rationaalisuuteen tai tiettyyn tulkintaan rationaalisuudesta perustuvaa maailmankatsomusta. Ja uusateistinen liike on saanut aika paljon media-aikaa, kiinnostusta ja myös aika paljon ihan kiinnostavaa akateemista keskustelua, vaikka toisaalta sitten näiden pääuusateistien panos niin kuin filosofiseen tai teologiseen keskusteluun itsessään on ollut aika pieni. Ja, mutta samaan aikaan sitten taas uskonnonfilosofian puolella on kun syntynyt oikeastaan huomattavan paljon kiinnostavampaa keskustelua kuin se, mitä tapahtuu kun silloin, kun puhutaan uusateismista. Eli niin kuin jumalatodistukset on uudestaan palanneet filosofian keskustelun areenalle, niitä kehitetään eteenpäin, niistä julkaistaan jatkuvasti uutta. Ja tässä keskustelussa on nyt ehkä tämmöinen niin kuin erityisen hauska postmoderni sävy on, että siinä on mukana sekä ateisteja että teistejä. Ja itse niin kuin monissa tilanteissa on niin kuin havainnut tällaisia niin kuin miellyttävällä tavalla hauskoja piirteitä, että pöydän ympärillä istuu ateisteja, teistejä, agnostikkoja, ja sitten siinä käsitellään vaikka jotakin jumalatodistusta, ja sitten siinä niin kuin yhdessä mietitään sitä, että miten me saataisiin tästä todistuksesta parempi.
Joo.
Tai miten siitä saataisiin niin kuin huonompi. Ja tämä kaikki tapahtuu sellaisessa niin kuin hauskassa niin kuin yhteisymmärryksen hengessä, ei ole syytä niin kuin ärtyä tai ahdistua. Ja tämä niin kuin ajatellaan, että tämän tyyppinen keskustelu on semmoinen, mitä olisi ollut vaikea kuvitella ehkä niin kuin 50 vuotta sitten tapahtumaan.
Toi kuulostaa tosi jännältä. Siis se on mua vähän ihmetyttänyt, että Suomessahan suuren osan uskonnollisesta kirjallisuudesta on kirjoittanut sitten kvanttimekaniikan asiantuntijat ja tähtitieteilijät, että onko tämä heidän älyllistä uteliaisuuttaan vai edustaako nämä pikemminkin nämä suomalaiset esimerkiksi, tarkoitan tietysti Kari Ekvistiä ja Esko Valtaojaa, ja nehän siis osallistuu hyvin voimakkaasti tähän keskusteluun. Onko se sun mielestä hedelmällistä keskustelua?
No siinä on, niin kuin monissa asioissa on puolensa ja puolensa, eli ylipäätänsä tämmöisen niin kuin poikkitieteellisyyden ongelma on se, että mä olen itse teologi, ja jos mä sanon jotakin vaikka fysiikasta, niin mua ei kannata uskoa, koska mä en tiedä siitä juuri yhtään mitään muuta sen kuin mitä on lukiossa joskus oppinut ja vähän sen jälkeen lukenut. Ja kun tehdään tämmöisiä rajanylityksiä, niin riskit sille, että jotain menee pieleen, on aika isoja. Ja tällaisessa niin kuin nykyajan uskontokeskustelussa aika usein tapahtuu sitä, että puhutaan asioista, mistä ei tiedetä aika niin kuin suurella varmuudella. Ja tätä tekee kaikki. Että ei tämä niin kuin koske nyt pelkästään uusateisteja, vaan niin kuin se niin kuin ongelma riivaa meitä jokaista. Mutta esimerkiksi nyt vaikka Esko Valtaojan keskustelukirjat Juha Pihkalan kanssa on mun mielestä erittäin hyvä esimerkki tällaista järkevästä keskustelusta, mitä toivoisi näkevän lisää. Eli siinä ollaan tietyssä mielessä tällaisessa niin kuin lupsakassa savolaisessa hengessä. Mietitään asioita, jotka ihmisiä kiinnostaa, ja ei niin kuin tarvitse hermostua tai suuttua siitä, että ollaan ehkä eri mieltä.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Olli-Pekka Vainio, ja me puhutaan postmodernista filosofiasta, kulttuurista ja teologiasta. Tuossa yhteen aikaan maailman historiaa, minneköhän sen sijoittaisi 1600-1700-luvulle, alkoi syntyä sellainen kuva, René Descartesin filosofia ja kaikki tämän kaltainen, mutta alkoi tulla sellainen kuva siitä, että uskonto on jäänne, se on, käytän tyhmää sanaa reliikki, mutta uskonto on jäänne jostain ja vääjäämätön tieteen ja ihmisten tajunnan kehitys johtaa siihen, että meistä tulee sekulaaria, siis maallisia, ja hylkäämme teologian. Näin ei todellakaan käynyt. Mitä tapahtuu?
Joo, eli tällainen ilmiö, jota kutsuttiin nimenomaan sekularisaatioteesi, koki jonkinlaisen romahduksen sekin tässä ihan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja tämä oli aika pitkään voimassa tosiaan sieltä niin kuin 1600-1700-luvulta asti. Ja jos tähän käyttää tämmöistä kahta kuvaa, niin tällainen ensimmäinen kuva, joka niin kuin kuvaa sitä, miten sekularisaation ehkä piti tapahtua, on Matthew Arnoldin runo Dover Beach, eli Doverin rantahietikko, jossa Arnold tämmöisen haikein sävyin kuvaa sitä, että kuinka laskuvesi vetäytyy ja ja niin kuin merenranta niin kuin siirtyy koko ajan kauemmas ja jäljelle jää sitten vaan tämä puhdas hiekka. Eli tämä oli kuva tällaista maailmankatsomuksesta, muutoksesta, että tämä uskonnollinen maailmankuva niin kuin häipyy ja jäljelle jää sitten tällainen jonkinlainen puhtaaseen tieteeseen tai järkeen perustuva maailma. No, tämä kuva eli aika voimakkaana, mä sanon hyvin pitkään, mutta nyt esimerkiksi Charles Taylor aika massiivisessa kirjassaan A Secular Age esittää toisen kuvan siitä, miten tässä oikeastaan sitten kävi, eli hänen kuvansa on supernova. Eli hän puhuu tämmöisestä niin kuin henkisestä tai hengellisestä supernovasta. Eli sen sijaan, että meillä olisikin tällainen puhdas rantahietikko, jossa kaikki on selkeää ja selväpiirteistä, meillä onkin aika kaoottinen tilanne. Eli monikulttuurisuus, globalisaatio, postmodernismi on kaikki semmoisia tekijöitä, jotka on vaikuttanut siihen, että jopa niin kuin niinkin periferisessä paikassa kuin Suomi, niin meillä suurissa kaupungeissa on valtava määrä erilaisia uskontoja, maailmankatsomuksia, ideologioita. Ja ne kaikki on yhtä aikaa siinä samassa tilassa. Ja enää ei ole sillä tavalla, että jollakin katsomuksella olisi tämmöistä hegemonista asemaa. Eli kaikkialla tämmöisten niin kuin suurten kansan tai valtionkirkkojen asema vähenee. Ja samalla tämmöisten niin kuin pienten ryhmien niin kuin merkitys nousee. Ja tavallaan niin kuin uusateismi on niin kuin yksi indikaattori tästä samasta liikkeestä. Eli vaikka ateisteja maailmassa on todella vähän, eli puhutaan niin kuin muutamista prosenteista, niin silti heillä on niin kuin aika paljon näkyvyyttä, myös valtaa. Ja sitten taas meillä evankelis-luterilainen kirkko, joka pitkään on ollut tällaisen niin kuin tämmöisessä hegemonisessa valta-asemassa, niin vähitellen menettää sitä niin kuin oikeuttaan puhua yksin oikeudella siitä, mitä on niin kuin uskonnollisuus ja mikä on oikea maailmankatsomus. Ja meillä niin kuin on kymmenittäin tällaisia niin kuin ideologioita samassa tilassa. Ja tämä on se supernova, mistä Taylor puhuu.
Tuleeko missään vaiheessa ärtymystä mukaan, koska mä luin joskus muutama vuosi sitten tällaisen suomalaiset, mihin suomalaiset uskoo, joku raportti se oli, en muista minkä tutkimuslaitoksen, ja kyllä mua masensi siellä sellaisia, että UFO-abduktioon uskoi jotain 15%, ei uskonut 30%, ja loput ei ollut aivan varmoja, että voisi olla tottakin, niin kyllä se nyt niin kuin mua masensi, että ei tämä siis homeopatia, siis hyvät tavat, mä en ala taasata siitä.
Joo, siis tässä on todella monia kiinnostavia yksityiskohtia tässä niin kuin muuttuvassa tilanteessa, ja yksi on se, mikä niin kuin kirjailija Chesterton on aikanaan sanonut näin, että sen jälkeen, kun ihmiset lakkaa uskomasta Jumalaa, niin ne eivät usko ei mihinkään, vaan he uskovat mihin tahansa. Ja Chesterton sanoi tämän jo yli 100 vuotta sitten, mutta nyt niin kuin näyttää siltä, että tämä Chestertonin arvio näyttääkin aika yllättävällä tavalla pitävän paikkansa. Eli kun nyt tällaisessa jälkikristillisessä lännessä tämmöisen juutalaiskristillisen maailmankuvan vaikutus vähenee, niin se yhtäkkiä näyttääkin korvautuvan tällaisilla, niin kuin, tällaisilla uskomuksilla, joita sä listasit. Eli tämmöisen vähän niin kuin, hieman niin kuin eksoottisemmilla uskomuksilla, niin kuin homeopatiat, horoskoopit, jalokiviterapiat ja sun muut. Ja, niin kun, ja tästähän ihan äskettäin Suomessa tutkittiin sitä, että mihin eri poliittisten puolueiden kannattajat uskoo, niin vihreiden keskuudessa on, siellä on eniten tällaista jonkin tyyppistä ateismia, uskonnottomuutta, mutta myös eniten niitä, jotka niin kun kannattaa juuri tämän tyyppisiä uskomuksia.
Otetaan tämä kulttuurin käsite, koska Hetkinen, mä vähän alustaa tässä nyt oikeastaan, ennen kuin mennään tuohon eteenpäin, koska kun tässä kirjassa on siis filosofiaa, kulttuuria ja teologiaa yhtä aikaa, ja täällä on sellaisia käsitteitä, jotka avautui mulle hieman hankalasti, johtuen siitä, että kun mulla on tämä yhteiskuntatiedetausta, niin mä oon tottunut, niin kuin, että liberaali on tietynlainen ihmishahmo ja puritaan, ja nyt on tietty taas konservatiivi, fundamentalisti, tällaiset käsitteet, jotka niin kuin nykyvihapuheessa ja muussakin tulee esiin, niin mikä kulttuuri tässä teologiassa oikein on? Siis, saisinko kysyä sulta sellaisen kysymyksen, että minkä takia mä en ymmärtänyt, mitä tuo konservatiivisuus tarkoittaa tuossa?
Joo, no siis, jos puhutaan vaikka liberalismista ja konservatismista teologiassa, ja sitten samoista käsitteistä yhteiskuntafilosofiassa, niin ne vähän niin kuin poimii erilaisia asioita täältä maailmasta. Ja tilannetta hankaloittaa toisaalta se, että aika usein näitä käsitteitä käytetään tämmöisenä pejoratiivisina ilmaisuina. Eli nämä ryhmät käyttää näitä käsitteitä toisistaan, että konservatiivit sanovat, että nuo on liberaaleja, siis he ovat pahoja. Ja liberaalit sanovat, että nuo on konservatiiveja, eli he ovat pahoja. Ja tämän tyyppistä kielenkäyttöä on niin kuin muissakin yhteiskuntatieteiden piirissä. Mutta ja toinen sekoittava tekijä on se, että niin kuin henkilö voi olla teologisesti konservatiivinen tai poliittisesti liberaali tai vastoinpäin. Haluatko täsmentää vielä?
No ei oikeastaan. Mä voisin ottaa tuohon mukaan vaan tämän, että tämä kirjan kolmas johtoelementti, tämä kulttuuri, niin siis tarkoitin sitä, että onko se ajanut sitten, tuonut tähän jotain siis liikettä johonkin suuntaan, joka nyt olisi vallitseva tai tällainen, tai vähän anteeksi abstrakti kysymys, mutta onko jokin johtava ideologia, jokin konservatiivisuus, jokin liberalismi jotenkin johtavassa, vai onko tämä täysin pirstoutunut, niin kuin sä aiemmin viittasit?
Joo, siis sanoisin, että tämä niin kuin on menossa enemmän tämmöiseen niin kuin pirstoutuvaan suuntaan kuin siihen, että meillä olisi joku tämmöinen megatrendi, joka nyt tämmöisessä niin kuin länsimaisessa ajattelussa valtaisi alaa, niin että me voitaisiin sanoa, että okei, että nyt me nähdään uskonnollisessa ajattelussa tämmöisen niin kuin liberalismin nousu, tai että me nähdään konservatismin nousu. Nämä on kaikki aika paikallisia ilmiöitä, että me voidaan sanoa, että okei, että nyt tällä niin kuin maantieteellisellä alueella tai tämän tieteen tai ajattelutavan piirissä me nyt nähdään ehkä, että täällä ollaan menossa nyt tähän suuntaan. Mutta tällaisia niin kuin länsimaista kulttuuria yleensä koskevia arvioita ei niin kuin oikein pysty kauhean helposti antamaan. Ja tässä on vielä sitten tämmöinen ehkä jonkinlainen näkökulman painotusero on nytten Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Mutta silläkin rajauksella, että Eurooppa tarkoittaa nyt tässä ehkä nyt tiettyjä osia Ranskaa, Pohjoismaita ja Englantia.
Mutta siis kuitenkin sekä katolisia että protestanttisia, että siinä ei ole.
Joo, tai siis niin kuin että tässä on niin kuin aikanaan vielä silloin, kun tämä sekularisaatioteesi oli niin kuin kova juttu, niin puhuttiin tämmöistä Amerikan poikkeuksellisuudesta. Eli ajateltiin, että kaikkialla muualla maailmassa uskonnollisuus tai se merkitys laskee, mutta Amerikassa se näyttää pysyvän niin kuin aika lailla vakiona tai että se jopa niin kuin nousee tai lisääntyy se vaikutus. Mutta sitten ajateltiin, että tämähän on itse asiassa niin kuin päinvastoin, että uskonnon tämmöinen julkinen merkitys laskee joissakin Euroopan maissa. Ja kaikkialla muualla maailmassa sen niin kuin merkitys tuntuu nousevan, tai ajatus sekularisaatiosta on täysin irrelevantti suuressa osassa maailmaa. Ja nyt onkin sitten vähän koomisesti alettu puhua niin kuin Euroopan poikkeuksellisuudesta, ja alettu kysyä sitä, että minkä takia esimerkiksi jossakin Pohjoismaissa sekularisaatio näyttää etenevän niin nopeasti. Esimerkiksi Tanskaa on tutkittu tästä näkökulmasta.
Sano, jos mä vääristelen sun sanoja, mutta kun mä nappaan sun kirjan otsikosta tuon sanan kulttuuri ja laitan siihen nyt niin kuin ikään kuin kuvitteellisen yhtä kuin merkin ja yhteisö, kulttuuri ja yhteisö, ja mä ajan tällaista takaa, että onko uskonnollisuus siis, jos ajattelee tällaista liberalismia, kommunitarismia ajattelua, jossa yhteisöllisyyttä korostetaan, niin onko niin, että no, että teologia ei synny tyhjiössä, vaan se syntyy aina tietyssä kulttuurissa tai yhteisössä.
Joo, siis nyt tässä on sitten taas määriteltävä se, että mitä teologialla tarkoitetaan.
Ole hyvä.
Se, että jos me puhutaan siitä, että niin kuin teologiaa tehdään, niin sillä yleensä tarkoittaa, että meillä on jonkinlainen konstruktiivinen visio siitä, että me luodaan tällaista konstruktiivista maailmankatsomusta ja koostetaan sitä erilaisista aineksista. No, kun tällaista teologian tekemistä tapahtuu, siis tähän on sitten toisaalta, siis, niin kun meillähän valtion yliopisto ei tee teologiaa, vaan se tutkii sitä, miten teologiaa tehdään. Eli se ei niin kun ota kantaa tämmöisiin normatiivisiin kysymyksiin, vaan se niin kun arvioi näitä tällaisia maailmankatsomusprojektien muodostumista. Ja no sitten kun nyt jos katsotaan sitä, että miten nyt teologiaa tehdään, minkälaista konstruktiivista maailmankatsomustyöskentelyä tapahtuu Euroopassa, Yhdysvalloissa, mistä tahansa muualla, niin se aina on sidoksissa johonkin traditioon. Ja se jollakin tavalla sitten, koska nyt me eletään nyt varsinkin länsimaissa tällaisessa niin kuin monikulttuurisessa tilassa, niin kun meillä on sitten aika paljon näitä traditioita, niin se teologian tekeminen on aika usein sitten sitä, että siihen haetaan jonkinlaista kosketuspintaa erilaisten traditioiden kanssa. Katsotaan sitä, että löytyykö niin kuin yhteisiä juttuja vai ei, missä ollaan eri mieltä, mitä tämä erimielisyys mahdollisesti aiheuttaa. Ja se ei, niin kuin sanoit, että se ei ole tällainen niin kuin tyhjössä tapahtuva asia, vaan se on tuon aika dynaaminen prosessi. Ja minkä tulokset voi olla toisaalta niin kuin hyvin mielenkiintoisia, mutta toisaalta myös joskus hyvin erikoisia.
Täällä on tänään vieraana dosentti Olli-Pekka Vainio, ja me puhutaan filosofiasta, kulttuurista ja teologiasta. Mua kiinnostaa sellainen asia, että vaikka teologia mulle siis sinänsä vieras tiede siitä, että mä en ole lukenut sitä yliopistollisesti, enkä siis sillä tavalla kovinkaan syvällisesti, mutta siellä on samoja metodeja oikeastaan, mitä käytetään myös muissa tieteenaloissa. Eli esimerkiksi hermeneutiikka tulee mulle nyt niin kuin ehdottomasti päällimmäisenä mieleen, ja tämä hermeneutiikka on sitten ollut ainakin kova sana sellaisessa tieteessä, missä on tapahtunut tämä niin sanottu kielellinen käänne, jossa tutkitaan kielen ja vallan suhdetta ja kiistetään absoluuttinen totuus. Onko teologia meidän arkkifilosofiamme? Sieltäkö kaikki kumpuaa tekstin tulkinnasta alkaen?
No tietyssä mielessä kyllä. Eli Jacques Derridahan monissa teksteissä lähtee liikkeelle Augustinuksen tunnustuksista, jossa hän Augustinus pohdiskelee sitä, että miten kieli toimii, miten merkitykset syntyy. Ja itse asiassa niin kuin kirkkoisa Augustinus on tällainen sylttytehdas monille teorioille, mitä edelleenkin käsitellään ja mietitään, mitä itse asiassa sanat on, miten ne poimii asioita täältä todellisuudesta. Sisältyykö siihen tätä niin kuin vallankäyttöä? Eli jos mä kutsun jotakin asioita jollakin nimellä, niin teenkö mä sille mahdollisesti väkivaltaa, kun mä käytän jotakin käsitettä vai en? Nämä on kaikki semmoisia asioita, mitä kirkkoisat on jo pohtineet.
Sä mainitsit viimeisenä kirkkoisena Friedrich Nietzschen, ja mun mielestä oli ilahduttavaa lukea sitä, siis korjaa taas, jos olen väärässä, mutta mun mielestä se suurella intomielellä tartuit Nietzscheen ja sen tapaan purkaa niin sanottu genealoginen historian tutkimus, jossa juuri tutkitaan vallan rakenteita. Ja sitten Nietzschen siis maaniset purkaukset uskontoa vastaan, välillä täysin fragmentaariset ja loppuaikoinaan mielenterveysongelmien takia sitten jo lähes täysin käsittämättömät. Mutta Nietzsche tuntuu olevan sulle sellainen, niin kuin, että tuossa on vastustaja, jonka kanssa haluan keskustella.
Joo, siis kyllä siis monet tämmöiset eksistentialistisen perinteen filosofit, niin kuin Kierkegaard ja Nietzsche, ne on hyvin kiehtovia ja mä kun henkilökohtaisella tasolla niin kuin tykkään niin kuin lukea heitä. Ja eräs kristitty filosofi Merod Westphal on itse asiassa ehdottanutkin, että pääsiäisaikaan kirkoissa pitäisi lukea Nietzschen tekstejä, koska Nietzschen kritiikki on niin hyvää, että se pitää ottaa tosissaan. Ja sitten David Bentley Hart, nykyään siis vaikuttava uskonnonfilosofi, on Nietzschestä sanonut, että hän on sellainen filosofi, joka oikeasti ymmärtää, mistä kristinuskossa on kysymys. Ja sen takia hän osaa niin kuin tökätä sen sormensa juuri siihen paikkaan, missä niin kuin sattuu eniten. Ja Nietzschessä on niin kuin kiinnostavaa se, että vaikka se menee hänellä niin kuin yli äyräitä, ja täysin ehkä niin kuin liiallisuuksien, mutta on tällainen niin kuin vilpitön halu tietää totuus ja ottaa asiat aika niin kuin vakavasti, mikä sitten kyllä on sellainen, että mikä ajoi hänet täysin piippuun, mutta
no on aika paradoksaalista hakea totuutta, kun ei oikeastaan usko siihen. Niin.
Joo, no, mutta mä luulen, että tämä on just se, mikä sitten Nietzschen niin kun katkaisi sitten lopulta, että hän niin kun huomasi, että hänen projektinsa on kumminkin sitten jollakin tavalla itsensä kumoavaa, että hän ei niin kun pääse pakoon sitä kristillistä perinnettä, jota vastaan hän taisteli. Ja sitten tämmöistä niin kuin teismiä, ateismia käsittelyssä nykykeskustelussa. Monet onkin sanonut, että ei meidän pitäisi niin kuin keskittyä Nietzscheen, vaan Schopenhaueriin, koska hän on sitten sellainen, joka niin kuin pääsee yli siitä niin kuin kristillisyydestä. Ja Schopenhauer olisi sitten tällainen niin kuin kunnon ateistifilosofi, kun taas Nietzsche on sitten tämmöinen vähän niin kuin salakristitty.
Mä ymmärrän pointin tuossa, mutta voit sä jatkaa Schopenhauerista? Mä haluan kuulla, miten se ylitti kristinuskon.
No siis, jos käyttää tällaista niin kuin kuvaa nytten, että Nietzsche ikään kuin jää pyörimään nyt siihen kristinuskon ympärillä. Kaikki, mitä hän sanoo ja tekee, on jollakin tavalla antiteettistä sille, mitä kristinusko on. Ja hän niin kuin jatkuvasti peilaa omaa filosofiaansa siihen, mitä kristinusko on, tai mikä se hänen tulkintansa mukaan on. Ja se kaikki niin kuin pyörii niin kuin kuuplaneetan ympärillä. Mutta Schopenhauer on sellainen, että kun hän niin kuin jättää tämän niin kuin kristillisen teismin taakse, niin hän ei käänny katsomaan, vaan hän sitten niin kuin jatkaa sitten tässä niin kuin omassa hieman synkeähkössä visiossaan, mutta hän on niin kuin vapaa siitä ja sen takia Schopenhauer ja monet pitääkin ainoana länsimaisena filosofina, joka on niin kuin kyennyt sitten niin kuin, irtautumaan tämmöisestä niin kuin kristillisestä perinteestä.
Mä olisin pysytellä vielä hetken Nietzschessä, koska monille on tuttu tietysti Nietzschen kirja Antikristus ja näin puhui Zarathustra ja niin eteenpäin, siis, ja Nietzsche on jopa populaarikulttuurin hahmo. Nietzschen tuntee kaikki, mutta Nietzschen tämä antikristusteos ja uskonnon kimppuun hyökkääminen, niin jotkut väittävät, että se vain niin kuin räksytti tai jotain, mutta siellähän oli oikeastaan siis sellainen, en mä tiedä voiko näin törkeä kaksijakoa tehdä, mutta Nietzschellä oli niin kuin elämää säilyttävät voimat ja elämää kumoavat voimat ja elämää siis elämää typistävät tai kumoavat voimat ovat pahasta Nietzschen näkemyksessä ja tällaiset niin kuin valtaistavat tai niin kuin lisää voimaa tai vaikka kauneutta antavat ovat hyviä. Ja tämä on niin kuin tällainen peruskäsitteistö, mikä siellä menee. Tässä tapahtuu tämä, että mitä on kristitty ja Nietzsche viittaa, että kristitty on esimerkiksi lammas tai joku. Se on sellainen, joka ottaa alemmuutensa ja nostaa siitä niin kuin kunniamerkin itsellensä, että mä olen vähäpätöinen, mutta niin hyvä. Niin voitko valottaa tätä Nietzschen teologista aspektia.
Joo, eli tämä Nietzschen peruskritiikki kristinuskoa kohtaanhan liittyy tällaiseen ilmiöön, mitä voidaan sanoa tämmöisen vähän niin kuin hintalappojen vaihtamiseksi. Kun Nietzsche tarkasteli kirkon kristillisen ajattelun historiaa, niin hän oli havaitsevinaan siinä tällaisen piirteen, että nyt kun kristityt oli aikanaan syrjityssä asemassa ja heitä vainottiin ja surmattiin, niin ne keksi sitten tällaisen ovelan keinon, eli ne vaihtaakin arvot niin kuin ylösalaisin. Eli ne sanoikin, että tämä kärsimys on hienoa ja tämä heidän osansa on parempi kuin näiden, jotka on vallassa, on rikkaita, jotka vainoaa heitä. Ja tämä, niin kuin, mitä niin kuin, kutsutaan tämmöisen niin kuin kaunan teemaksi, niin oli sitten Nietzschen mielestä tällainen niin kuin fataali länsimaisen ajattelun kehityksen kannalta. Eli siinä niin kuin asiat käännettiin täysin ylösalaisin. Ja itse asiassa hän sanoi, että niin kuin tämä ei oikeastaan ollut edes kristittyjä, vaan tämä oli Platonin vika.
Aivan.
Eli niin kuin platonismihan tietyssä muodossaan tekee tämmöisen samanlaisen tempun. Eli se, mitä me pidetään todellisena, ei olekaan niin kuin todellista, vaan se tosi olevainen on aina tämän meidän arkitodellisuuden takana. Ja se on sitten, mikä on todella arvokasta. Ja Nietzschen filosofia on sitten niin kuin täysin antiteettista tälle, että ei, että meidän täytyy olla uskollisia maalle, eli sille, mikä me koetaan, mikä me eletään siinä hetkessä, mikä me välittömästi saadaan aisteihimme. Ja tämä tämmöinen niin kuin vitalistinen elämänfilosofia on se, mitä hän haluaa kannattaa. Ja hän koki, että kristinusko on nyt jotain tämmöistä, mikä kieltää tämän. Ja sittenhän tässä niin kuin historian kehityksessä on tällainen niin kuin länsimaisen filosofian historiasta tämmöinen hauska vaihe, mikä niin kuin usein jää pimentoon, on tällainen hahmo kuin Johann Georg Hamann, jota voidaan kutsua tämmöiseksi vähän niin kuin Nietzschen hyväksi kaksoisveljeksi. Eli hän oli niin kuin kristitty filosofi. Oikeastaan että hän on ainut kuuluisa luterilainen filosofi, joka niin kuin rakentaa niin kuin filosofisen ajattelunsa niin kuin luterilaisista periaatteista käsin. Mutta hän niin kuin ajattelee, että Nietzsche on ihan oikeassa. Eli juuri näin, että meidän täytyy olla niin kuin uskollisia sille, mikä me havaitaan todellisuudessa. Todellisuus on sellainen, kuin se, millaisena se meille näyttäytyy. Ja Hamannin tällainen aika hersyvä, iloinen, elämää syleilevä filosofia oli tämmöinen aika niin kuin erikoinen vastina Nietzschelle. Ja Nietzsche niin kuin tunsi Hamannin tekstejä. Ja ne on todennäköisesti voinut olla hänelle hieman hankalia, koska hän niin kuin näkee, että tässä nyt on filosofi, joka niin kuin allekirjoittaa aika lailla kaikki samat teesit kuin hän, mutta hän edustaa sitten kumminkin aika erilaista maailmankatsomusta.
Mun on pakko kysyä sivujuontena siis sellaista, että jos ajattelee, että tässä on niin kuin puhuttu puuskaisista filosofeista ja raivoisista filosofeista, ja nyt paljastan taas teologista tietämättömyyttä, niin, mutta mitä oikeastaan on negatiivisen teologia? Siis nyt mennään oikeastaan jo varmaan johonkin jumaltodistuksiin itse asiassa, että tämä taitaa olla aikamoinen hyppy, mutta siis onko se tätä niin kuin ikään kuin mahdottoman loputonta takaa tai negatiivisen kautta aina niin kuin toisin todistamista?
Joo, siis negatiivinen teologia, tai jota voidaan kutsua myös mystiikan teologiaksi, on tällainen vanha, jo vuosituhantinen perinne, joka on oikeastaan tällainen, niin kuin meditaatiotapa, jossa me lähestytään Jumalan ideaa sillä tavalla, että me kielletään käsitteitä, jotka väittää Jumalasta jotakin. Ja tämmöinen pseudo-Dionysius, hänen teoksensa on tällaisia niin kuin perustavia tekstejä, joissa lähdetään sanotaan, että niin kuin sanotaan Jumalasta jotain, että Jumala on hyvä, ja sitten niin kuin kielletään se. Ja tämä on tällainen meditatiivinen metodi, jolla halutaan niin kuin päästä käsiksi niin kuin siihen ajatukseen, että Jumala on jotakin sellaista, mikä ylittää jopa tämmöiset käsitteet, mitä me helposti arkisesti ehkä liitettäisiin Jumalaan. Että Jumala on aina jotakin, se hyvyys, mitä Jumalassa on paljon suurempaa kuin se hyvyys, mitä me voidaan edes kuvitella.
No sano tuossa ymmärtää, että tämä negatiivisen teologia tai negatiivinen teologia myös sitten kytkeytyy tähän postmodernin tilanteeseen. Voisitko selventää tätä ajatusta?
Joo, eli esimerkiksi Derrida ja monet muut postmodernit ajattelijat on, kun olet aika kiinnostuneita just tästä negatiivisen teologian perinteestä, koska siinä näyttää, että kieli tekee nyt jotain sellaista, mitä Derrida ajattelee, että kieli tekee, eli sitä, että nämä merkitykset pakenee meiltä koko ajan. Eli se, että aina kun me sanotaan, käytetään jostakin kohteesta jotakin sanaa, niin me aina tiedetään se, että se kohde on aina jotakin enemmän kuin se meidän sana. Eli jos mä sanon, että niin kuin radiotoimittaja, niin se henkilö, johon mä viittaan tällä sanalla, niin se voi olla esimerkiksi valtiotieteen tohtori, jonkun poika ja ties mitä tahansa muuta. Eli tämä niin kuin henkilön minuus tai identiteetti ei tyhjene siihen käsitteeseen radiotoimittaja. No tämä on nyt siis pointti, joka löytyi Augustinukselta ja joka tässä negatiivisessa teologiassa esiintyy. Ja sitten mikä on nyt näiden postmodernien, niin kuin ateististen filosofien pointti. Ja nyt tässä on sitten tässä niin kuin postmodernin filosofian, tämmöisen niin kuin sekulaarin postmodernin filosofian piirissä on tällainen kiinnostava piirre, että melkein kaikki tämmöiset mannermaiset filosofit on kirjoittaneet jonkin teologisen kirjan. Siellä on, useimmat on kirjoittaneet apostoli Paavalista kirjoja, monet on kirjoittanut teologisesta kielestä ja teologiasta ja politiikasta, poliittisesta teologiasta. Eli henkilöt, jotka tulee nyt täysin sekulaarista taustasta, yhtäkkiä kirjoittaa niin kuin uskonnollisia ja teologisia tekstejä. Tämä on yksi tämmöinen kiinnostava.
Se on altaistava keskeytä tapana yleensä, mutta niin kuin, mä haluaisin niin kuin arvioida, että mistä se johtuu, kun siis, kun mua vastaan tuli, siis jossakin vaiheessa tuli hirveä määrä paavalikirjoituksia ja oli puhetta just identiteetistä ja identiteetti pannaan lepäämään, sillä ei ole enää niin suurta merkitystä, siis tämän kaltaista niin kuin mielenkiintoista teologiaa, joka siis ikään kuin hälventää rajoja. En mä osaa sitä paremmin ilmaista, mutta osaatko sanoa, lähes mahdoton kysymys, mutta niin kuin, mistä tämän niin kuin postmodernin keskustelun jälkeen oikeastaan alkoi sitten tällainen paluu oikeastaan teologiseen, ihan kyllähän Derridakin myöhäistuotannossa ihan teologista ajattelua harrasti.
Kyllä joo, Derrida tosin kieltää sitten sen, että hänen niin kuin ajatteluaan ei pidä ajatella teologiana, että hän ajattelee niin kuin, jotenkin niin kuin ylittäneensä sen, tai että se hänen tämmöinen niin kuin negatiivinen teologiansa ei ole sitä samaa, mitä Pseudo-Dionysios ja kumppanit ajatteli tekevänsä. Mutta se, että minkä takia mannermainen filosofia on tehnyt tällaisen ehkä niin kuin yllättävän käänteen, teologisen käänteen, niin siinä toisaalta voi olla tällaisia syitä, että jos siellä on totuttu olemaan aika ennakkoluulottomia, ja toisaalta sitten niin kuin mannermaisen ajatteluun kuuluu yleensä tällainen niin kuin hyvä historian tuntemus, mikä näkyy jokin Derridan teksteissä. Eli siellä on niin kuin luettu klassikot aika hyvin. Ja se, että kun niitä klassisia tekstejä Platonia, Aristotelesta, Augustinusta ja Tuomas Akvinolaista luetaan, niin sen havaitaan, että hei, että nämä kaverit puhuu nyt näistä ihan samoista asioista, mitä me ollaan niin kuin yritetty sanoa. Ja sitten se vaan ihan niin kuin luonnollinen seuraus sillä, että jos mä vaikka Umberto Eco kirjoittaa kauneudesta, niin hän kirjoittaa kirjan Tuomas Akvinolaisen estetiikasta. Koska hän näkee, että täällä on niin kuin satoja sivuja tästä aiheesta. Jo nämä kaverit on miettineet näitä niin kuin jo aika kauan aikaa sitten. Ja tällaiselle niin kuin historiaorientoituneelle filosofialle tämä on ihan luonnollista, että me palataan sinne niihin juuriin.
Jos käyttää nyt sitten näitä uus ja post ja muita sanoja, niin mä haluaisin nostaa sellaisen käsitteen kuin uusi aristoteellisuus esiin. Se on ainakin politiikan teoriassa aika vahva, mutta mä olin kyllä ymmärtävinä, että se vaikuttaa myös teologiassa.
Joo, eli siis jos toisinaan kuulee esittää tällaisen kysymyksen, että no mitä tulee niin kuin postmodernismin jälkeen? Ja siihen on sitten erilaisia vastauksia, että voidaan puhua jonkinlaista uusvakavuuden ajasta. Mutta nyt niin kuin filosofian ja teologian piirissä tällainen niin kuin uusaristotelismi on nyt, sitä voin ajatella, että se on jonkinlaista tämmöistä niin kuin siirtymistä ehkä tämmöiseen niin kuin uusvakavuuteen. Eli ajatellaan, että okei, että nyt postmodernismi, se oli hyvä kritiikki niitä virheitä kohtaan, mitä me nähtiin, että mitä moderni aika meille toi. Eli modernismissa siellä niin kuin oltiin kauhean innostuneet erästä vastakkainasetteluista ja siitä me luokiteltiin asioita ja tehtiin ehkä niin kuin väkivaltaa monille eri asioille. No postmodernismi kritisoi tätä. No postmodernismin ongelma on se, että se sortuu aika helposti tällaiseen niin performatiiviseen ristiriitaan. Eli se pyrkii olemaan eettinen ohjelma, mutta sitten se etiikka typistyy aika lailla sitten vaan siihen, että me kritisoidaan joitakin tilanteita, jos me havaitaan vallankäyttöä. Mutta sitten me ei enää pystytä niin kuin oikein oikeuttamaan sitten mitään koherenttia eettistä järjestelmää sen jälkeen. Ja uusi aristotelismi on nyt jotain tällaista, että ajatellaan, että nyt jos meidän pitää nyt jotenkin vakavasti alkaa miettiä tällaisia kysymyksiä, että mitä on hyvä ja elämä, mitä on oikea ja väärä, onko asioilla olemassa olemuksia vai onko kaikki vaan niin kuin puhdasta muutosta, niin jälleen on luonnollista mennä Aristoteleeseen, joka nyt kumminkin on aika fiksu kaveri, jos nyt vähän nyt käytetään tällaista vähättelevää ilmausta, jonka vaikutushistoria länsimaisessa filosofiassa ja teologiassa on ihan suunnaton. Ja esimerkiksi niin kun, jos mainitaan yhteiskuntafilosofian puolelta Alasdair MacIntyre ja Martha Nussbaum, molemmat osa tällaista uusaristotelista liikettä, tosin ehkä hieman niin kun eri puolilla tai niin kun edustaa hieman eri ääniä tässä keskustelussa. Mutta tässä niin kun nähdään tämä, että me ei voida elää täysin tällaisessa niin kun rannattomassa tai horisontittomassa tilassa, vaan me tarvitaan nyt jonkinlaisia periaatteita, minkä mukaan me järjestetään meidän yhteistä elämää, ja Aristoteles näyttäytyy aika hyvänä kandidaattina tässä.
No, mä en usko, että on kovin paha aasinsilta, jos mä hyppään tässä nyt sun kirjan kohtaan ihmisoikeudet, kun on puhuttu hyvästä elämästä ja eudaimonia, hyvä oppia ja niin eteenpäin, niin ihmisoikeudet ja Nussbaum ja niin eteenpäin. Onko tässä tullut joku renessanssi nyt tällaisen postmodernin, sanoisiko nihilismin jälkeen?
No, tämä ihmisoikeusjuttu on vähän sitten oma erikoinen keskustelunsa. Eli kun aikanaan nämä YK:n ihmisoikeuspykälät sorvattiin, niin Jacques Maritain, joka oli katolinen ranskalainen filosofi, anekdootin mukaan totesi sitten tämän prosessin jälkeen, että olipa hyvä, että saatiin nämä nyt tehtyä, mutta toivottavasti kukaan ei kysy sitä, mihin nämä perustuu. Koska Maritain niin kuin katolisena ja tomistisena, eli tomismi tarkoittaa niin kuin Aristoteleen ja akvinolaisen ajatteluun niin kuin perustautuvaa niin kuin filosofista mallia, niin hän oli niin kuin rakentanut näitä pykäliä yhtenä siis muiden filosofien kanssa sillä tavalla, että ne luontaisesti niin kuin perustuu tämmöiseen niin kuin katoliseen moraalifilosofiaan. No nyt sitten monet postmodernit ajattelijat on sitten herättäneet keskustelua sitten näistä ihmisoikeusjulistuksen pykälistä ja kysyen juuri tämän Maritainin pelkämän kysymyksen, että mihin ihmeeseen nämä perustuu. Eli okei, nämä nyt on selvästi niin kuin joidenkin näkökulmasta ihan niin kuin hyviä asioita, mutta onko nämä nyt absoluuttisesti hyviä asioita? Jos on, niin millä ihmeen perusteella? Ja jos nyt tällainen niin kuin metafysiikka on hylätty, niin sitten jos niin kuin metafysiikka menee, niin sen jälkeen on tosi vaikea puhua enää tällaisista niin kuin yleispätevistä kaikkia koskevista asioista, koska sitten me ei voida enää oikein puhua siitä, että jokaisella ihmisellä on joku niin kuin absoluuttinen arvo, jokaisella ihmisellä on joku tietty ihmisolemus, mikä tekee siitä arvokkaan, tai että meillä on velvollisuuksia, jotka pätee silloinkin, kun niiden noudattaminen on meille niin kuin epähyödyllistä. Ja tämä on niin kuin taas yksi aika kiinnostava keskustelualueensa tämä, että miten nyt tällaisessa toisaalta niin kuin postmodernissa ja ehkä sitten tämmöistä niin kuin uusvakavuutta kohti purjehtivassa ajassa niin kuin löydetäänkö me nyt jotain niin kuin perusteita ihmisoikeuksille, jotka olisi sitten niin kuin kaikkien hyväksymiä vai ei. Mutta tämä näyttää nyt, siis tämä keskustelu tällä hetkellä niin kuin hyvin sekavalta. Eli nyt näitä ääniä on taas tosi paljon tässä. Eli on maailmassa valtiot, jotka esimerkiksi ovat kirjoittaneet näitä YK:n ihmisoikeusjulistuksia alle. Yhtenä perusteena se, että ne niin kuin näyttäytyy heistä liian kristillisiltä.
Nyt mä tunnustan huonoa filosofian tuntemusta, mutta onko sitten niin kuin mitään luonnonoikeudellista tai mitään tämän kaltaista yritystä sitten jotenkin antaa pohjaa ihmisoikeuksille, tai siis utilitarismi tai kärsimyksen välttäminen, tai Derridakin on jossakin vaiheessa sanonut, että jokainen ihminen on eris nimi, ja paljon parantu Heidegger, sillä on mun mielestä kaikkein lohdullisin näkemys se, että koska me kaikki kuolemme, ja se on niin kuin meidän täytyy elää ahdistuksen varsinaisessa moduksessa ahdistuneena kohti kuolemaa, ja se tekee meistä yksilöitä. Kuolema yksilöi ihmisen, mutta jos lähtisi tällainen Heidegger-pohjalta, niin lähtisikö tuolta sitten ihmisoikeuksia? Mä teen tästä järkevän kysymyksen. Tarvitaanko me yksilön käsite nyt sitten ehdottomasti, koska siis nämä tomistiset ajattelut tulee yhteisöllisistä käsitteistä, ja tarvitaanko me nyt niin kuin ehdottomasti yksilön käsite, jotta me voitaisiin tajuta jotenkin paremmin ihmisoikeuksia?
Kyllä me tarvitaan jonkinlainen käsite, tai se, että kun me puhutaan oikeuksista tai tämmöistä niin kuin yksilön arvosta, niin se seuraava kysymys on aina se, että no mihin se arvo perustuu. Ja silloin meillä täytyy olla sitten jotain, että sillä nyt tällä niin kuin yksilöllä on joku ominaisuus, mihin nämä oikeudet ja arvo tarrautuu. Ja sitten jos me omaksutaan tällainen niin kuin postmoderni antiessentialistinen ajattelu, että ei ole mitään niin kuin olemuksia, ei ole mitään niin kuin ihmisluontoa, niin sitten meillä niin kuin tulee niin kuin ihan hankalammaksi se, että mihin se tarrautuu siinä ihmisessä se. No sitten tietenkin me voidaan ottaa tällaisia niin kuin, sopimusteoreettisia ratkaisuja, että okei, että meillä on tämä ihmisiä, jotka me tehdään nyt tämmöinen sopimus, että me ei nyt kiduteta toisiamme. Ja tämähän on se tila, että miten maailma tällä hetkellä aika pitkälti toimii. Mutta tässäkin on se, että okei, no kaikki ei allekirjoita näitä sopimuksia, koska ne jostain syystä näkee, että ne sopimukset on huonoja tai että ne on niille epäedullisia tai jotain. Mutta nämä kaikki, siis koko tämä keskustelu, jossa niin kuin mä sanoin, tässä on niin kuin paljon ääniä, eli on niin kuin paljon erilaisia ehdotuksia, että miten me niin kuin ratkaistaan nämä ongelmat. Mutta nyt tässä postmodernissa tilanteessa se erityinen piirre on se, että millään näillä äänillä ei näytä olevan sellaista niin kuin ylivaltaa näiden muiden suhteen, josta seuraa sitten se, että niin kuin vaikka ihmisoikeuksia koskeva keskustelu näyttää aika kakofooniselta.
Miten vielä sellainen, mä tätä tässä jotenkin vetää näitä lankoja yhteen, kun tämä aihe on niin kauhean laaja, mutta on esimerkiksi sellainen hetkinen saksalainen poliittisen teologian hahmo kuin Autappa Carl Schmitt, joka ilmoitti, että suvereeni on se, joka julistaa poikkeustilan, ja sitten niin kun yhteisön syntyminen syntyy aina niin kun ulos sulkemisen mekanismin kautta, joku on suljettava ulos. Et jos me otetaan vakavissaan siis tämä ajatus siitä, että maailma tulee pluralisoitumaan ja yksilöllistymään, niin onko tämän sirppaloitumisen, onko sen pakko olla väkivaltaista, vai voiko siinä nähdä jotain toivoa jostain uudesta universalismista?
No kyllä. Eli tässä niin kuin, eli nythän meillä pitkään on ollut vallalla länsimaissa tämä liberaalidemokraattinen periaate. Ja niin kuin, silloin on ollut monia niin kuin tunnettuja kannattajia John Rawlsista Martha Nussbaumiin. Mutta nyt tällainen seuraava vaihe tässä keskustelussa on se, että nyt on alettu huomata, että tämä niin kuin liberaalidemokratia on myös jotain sellaista, joka perustuu aina siihen, että jotakin suljetaan pois, ja sitten meillä pitää olla aina jonkinlainen minimiperiaate, mihin me niin kuin kaikki sitoudutaan. Ja tästä on nyt sitten niin kuin siis kiinnostavaa sinänsä, että sekä poliittisesta vasemmistosta että oikeistosta on alettu kritisoimaan nyt liberaalidemokratiaa siitä, että se on liian niin kuin redusoiva, se on liian tällainen totalitaarinen järjestelmä. Ja tämä on nyt tällainen ihan niin kuin uusi nouseva keskustelun aihe, mikä on viimeisen 10-15 vuoden aikana alkanut kiinnostaa niin kuin useiden eri tieteenalojen edustajia ja myös teologia, koska yksi niin kuin aihealue koko tässä keskustelussa on se, että no, miten kun uskonnot ei nyt hävinneetkään, niin kuin sekularisaatioteesi oletti, niin miten me löydetään nyt niin kuin uskonnoille ja mille tahansa maailmankatsomuksille, oli ne uskonnollisia tai ei-uskonnollisia, niin kuin jonkinlainen tila meidän yhteisessä todellisuudessa, ja miten ne voi elää niin kuin toistensa kanssa ajautumatta niin kuin pahoihin niin kuin ristiriitoihin. Ja se on vähän niin sanottu oma tarinaansa sitten, että miten, minkälaisia ehdotuksia sitten tähän niin kuin tilanteeseen on tarjottu, mutta sanoisin, että tilanne ei näytä täysin toivottomalta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Olli-Pekka Vainio. Oli ilo.
Kiitoksia.